В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як Путін обґрунтовував необхідність приєднання Криму до Росії?
Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты.
Світ засуджує рішення російського лідера про анексію Криму.
Росія запропонувала багато аргументів, щоб виправдати те, що є нічим іншим, як загарбанням територій.
Про перші жертви російської анексії Криму почуємо від нашого кореспондента з місця подій із півострова. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Перед мікрофоном Людмила Ванник, а з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Військовим частинам Збройних сил України, дислокованим у Криму, дозволено застосування зброї, повідомило сьогодні Міністерство оборони. Таке рішення ухвалили у зв'язку з загибеллю українського військовослужбовця прапорщика Какуріна під час штурму 13-го фотограметричного центру у Сімферополі, нападниками, які були у формі військовослужбовців Збройних сил Росії. Раніше сьогодні, після перших повідомлень іще про поранення українських військових під час цього штурму, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що кримське питання перейшло з політичної у воєнну стадію з вини російської сторони. Європейська Рада, найвищий орган ЄС, на зустрічі цього тижня ухвалить рішення про єдину відповідь Європи на анексію Криму і Севастополя до складу Росії, заявили сьогодні голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей і голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу. Європейський Союз наполягає на необхідності дотримання суверенітету і незалежності України і не визнає ні незаконного і нелегітимного референдуму у Криму, ні його результату, ні анексії, наголосили чільники ЄС. Сполучені Штати Америки теж засудили кроки Росії на офіційну анексію Кримського регіону Україну як загрозу міжнародному мирові і порушення міжнародного права. Як заявив речник Білого Дому Джей Карні, США не визнають цієї спроби анексії. Віце-президент США Джо Байден, який терміново прибув до Східної Європи, він зараз перебуває в Польщі, назвав дії Росії в Криму нічим іншим, як загарбанням. А державний секретар США Джон Керрі також заявив сьогодні. Президент США дав чітко знати, якщо настане цей крок до повної анексії Криму, а як виглядає саме в цьому напрямку вони вирішили йти, це не принесе нічого доброго. Не тому, що ми хочемо створити якусь конфронтацію, а тому, що ми просто не будемо мати іншого вибору, крім як змусити запровадити стандарти, над якими так довго працювала міжнародна спільнота. Велика Британія теж повідомила сьогодні, що зупиняє всю військову співпрацю з Росією після анексії нею російського Криму. Як очікують, Європейський Союз розгляне нові санкції проти Росії на засіданні Європейської Ради наприкінці цього тижня. Сполучені Штати теж готують нові санкції. Тим часом на Дніпропетровщині Служба безпеки України повідомила, що встановила трьох осіб, причетних до розповсюдження ідей сепаратизму через соціальні мережі. Як повідомили у прес-службі управління СБУ в області, ці люди публічно закликали до зміни територіального устрою України на порушення порядку, встановленого Конституцією. Так само в Донецькій області прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, а міліція оголосила у розшук сепаратистів, які брали участь у подіях 16 березня.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Микита Хрущов пограбував Росію, коли передав Крим Україні. До того ж, зробив це Хрущов із порушенням конституційних норм. Захід сам всіх нагнув, а тепер обурюється. Кольоровими революціями і створенням коаліції проти Росії керували провідні країни світу. Росія не хоче ходити в гості до натовських моряків у Севастополі, а Крим ніколи не буде бендерівським. Про це заявив сьогодні російський президент Володимир Путін саме такими словами у ході звернення до федеральних зборів. Про реакції на його виступ і як ще він обґрунтовував необхідність приєднання Криму до Росії, знає Тетяна Ярмощук, яка і розпочне свою розповідь із звукової цитати.
Що стосується Криму, то він був і залишиться і російським, и украинским, и крымско-татарским, но он никогда не будет бендеровским.
Володимир Путін також розповів федеральним зборам і уряду про пропозиції парламенту Криму і законодавчих зборів міста Севастополя увійти до складу Росії і розпорядився схвалити проект договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. А дещо пізніше під час концерту на Червоній площі на честь приєднання Криму до Росії Путін сказав, що тепер ця територія повернулася у рідну гавань.
Після тяжелого, длительного, изнурительного плавання Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам. Порт постоянної приписки в Росію.
Міністерство закордонних справ України тим часом висловлює протест проти визнання Російською Федерацією самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. У заяві МЗС йдеться, що незалежність цього утворення була проголошена нелегітимним органом за результатами антиконституційного референдуму. Таку позицію висловлює і колишній міністр закордонних справ, екс-посол України у Росії Костянтин Грищенко.
Жодний уряд України не зможе і ніколи не визнає результати анексії, яка була проведена в порушення всіх норм міжнародного права. У мене інших коментарів нема.
У нинішній риториці Володимира Путіна немає нічого нового, каже Радіо Свобода перший президент України Леонід Кравчук. Зараз, наголошує він, потрібно зняти рожеві окуляри і побачити справжню Росію.
Я сьогодні чув президента, він навіть оком не моргне, говорить те, що йому хочеться, а не те, що є насправді. Жал аплодує. Дує, верещить, і складається враження такого психозу, який був вже не раз на терені і Європи, і не тільки Європи, коли починались гострі ситуації, ми знаємо, що вони завершувалися. Тому не треба сподіватися, що Росія може стати партнером. Треба бачити Росію такою, якою вона є. Анексія Криму відбулася фактично, і не треба думати, що це випадково.
У ході звернення до федеральних зборів Володимир Путін пообіцяв захищати права мільйонів росіян і російськомовних в Україні політичними, економічними і правовими засобами. Утім, як зазначив Радіо Свобода, луганський бізнесмен, народний депутат попередніх скликань Володимир Ландік, Луганщина, як і вся Україна, зараз потребує захисту саме від Путіна.
Будемо просити в Європі, в Америці, в ООН, і в усіх будемо просити не від Росії, а від керівника Кремля, який, мабуть, вже себе Наполеоном. Треба від нього захищати.
Головною причиною нинішньої ситуації Леонід Кравчук називає інформаційну пропаганду Росії і відсутність в Україні інформаційної безпеки. Саме тому, вважає Кравчук, найперше, що має зробити зараз Україна – змінити інформаційну політику. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А поки в Москві святували анексію Криму, на півострів прийшла біда. Сьогодні в Сімферополі ховали знайденого напередодні мертвим Решата Аметова. 38-літній чоловік був учасником акції протесту проти російської окупації. Він пропав, коли пішов до Сімферопольського військомату, відгукнувшись на оголошення мобілізації. Знайшли його в Білогірському районі в наручниках і зі слідами тортур. І сьогодні ж перші жертви серед українських військових. Один військовослужбовець загинув і один був поранений під час штурму української частини озброєними людьми в російській формі у Сімферополі. Деталі розповідає наш кримський кореспондент, який перебуває на місці подій. Вітаю вас, колего.
Вітаю.
За яких обставин загинув український військовослужбовець?
Прапорщик Сергій Кокурін перебував на спостережній вежі автопарку військової частини, коли почався штурм фотограметричного інформаційного центру Міністерства оборони України у Сімферополі. За офіційним повідомленням, його було вбито прямим влученням в область серця. Крім того, був поранений в шию і руку капітан Федуна. Ще один український військовослужбовець отримав важкі травми ніг та голови від ударів кийками, арматурою та іншими предметами. За даними оборонного відомства України, командира частини полковника Андрія Андрюшина, нападники у російській формі і з російською зброєю захопили під час переговорів утримують в окремому приміщенні і силою примушують перейти на бік кримського народу. Андрюшин став сьомим українським військовим, якого окупанти захопили та утримують силою. Трьох захоплених з часом відпустили, і решта утримується в невідомому місці. Сьогодні ж в Ялті група озброєних військовослужбовців у формі російської армії викрала командира військової частини Служби зовнішньої розвідки України полковника Ігоря Лосникова. І сьогодні ще Міністерство оборони України, Генеральний штаб дозволили українським військовослужбовцям, які перебувають в Криму, для свого захисту застосовувати зброю.
Колего, щодня ми, власне, отримуємо інформацію про викрадення людей в Криму, про вбивства, про напади. Чи відомо щось про долю викрадених людей?
Більшість з них досі нічого не відомо. Уже два тижні пройшло, як були викрадені лідери української громади Андрій Щукун та Анатолій Ковальський. Самопроголошений прем'єр Криму Аксьонов обіцяв, що їх відпустять одразу ж після референдуму, але досі цього не сталося. Сьогодні дружина Андрія Щукуна Людмила повідомила Радіо Свобода, що Європейський суд з прав людини прийняв її скаргу про викрадення чоловіка і вже зробив запити до урядів України та Росії. Залишається невідомою доля сина народного депутата України Анатолія Гриценка, одного з лідерів автомайдану Олексія Гриценка, і сина депутата кримського парламенту Леоніда Пилунського, відомого українського кінооператора та режисера Ярослава Пилунського. Викрадених кілька днів тому. Загалом місцеві правозахисники нарахували щонайменше 14 викрадених озброєними людьми громадян, доля яких досі невідома. Стало відомо, що до їхнього числа потрапив і Валід Абу Юсуф. Це етнічний росіянин, кримчанин Сергій Селенцов. Він прийняв іслам і був, він вже другу добу не виходить, вже цілу добу не виходить на зв'язок. Про це повідомив представник правозахисного руху Криму Енвер Кадиру. Правозахисник припускає, що зникнення Абу Юсуфа може бути пов'язане з його громадською діяльністю і релігійною належністю. Той, за словами Кадирова, був помітною постаттю в мусульманській громаді Криму. Займався, зокрема, безкоштовним розповсюдженням на благодійні пожертви перекладу Корану і в Україні, і в Росії. Приблизно тиждень тому зниклий виїжджав з Криму і на зворотньому шляху на блокпості в Чонгарі його зупинили невідомі люди у масках зі зброєю. Вони звернули увагу на те, що у Абу Юсуфа збриті вуса і борода є борода, і припустили, що він вахабіт. Кадиров підозрює, що ті невідомі люди могли зафіксувати номер машини і встановити слідкування, і саме в результаті цього його викрали.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода, який стежить за розвитком подій, з місця подій. Ми тримаємо за вас кулаки, колего, і всі новини, які надходять з Криму, також відеорепортажі, читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. А ось про те, чого хочуть і на що сподіваються військовослужбовці заблокованих у Криму військових частин, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Як ми вже чули на початку передачі з випуску новин, провідні держави світу відразу ж одностайно негативно відреагували на підписання сьогодні в Москві президентом Росії Путіним угоди із самопроголошеною владою Криму про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден пообіцяв після цього такий же осуд анексії Криму главою Кремля і санкції проти Росії. Про це оголосили також очільники Великої Британії, Франції, Польщі та низки інших країн світу. Василь Зілгалов знає подробиці.
Звертаючись до спеціальної сесії російського парламенту в Кремлі у вівторок перед підписанням цієї угоди з вже нібито незалежним Кримом, Путін сказав, що він не сумнівається у затвердженні парламенту відповідного закону про приєднання українського півострова до Росії.
Сьогодні, базуючись на результатах референдуму в Криму, спираючись на волю народу,
пропоную на розгляд федеральних зборів і прошу розглянути конституційний закон про прийняття до складу Росії двох нових суб'єктів Федерації – Республіки Крим і міста Севастополя, а також ратифікувати підготований для підписання договір про входження Республіки Крим і міста Севастополя в Російську Федерацію. Не сумніваюсь у вашій підтримці.
Почали надходити світові реакції, засудження цього рішення Путіна. Віце-президент США Джозеф Байден, котрий перебуває у цей час з візитом до Польщі і країн Балтії, заявив під час зустрічі з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском у Варшаві, що за продовження Росією процесу анексії Криму світ накладе на Москву ще потужніші санкції.
Росія запропонувала багато аргументів, щоб виправдати те, що є нічим іншим, як загарбанням територій, про що вів мову сьогодні Путін. Але світ бачив дії Росії і відхилив їх як безпідставні, некоректні за своєю логікою.
Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк заявив у парламенті в Лондоні, що Захід не потерпить провокацій, які можуть призвести до вторгнення армії Росії в інших регіонах України. Він також назвав дії Путіна щодо Криму анексією, захопленням територій.
Навіть найбільша кількість брехні та спотворення демократичних процесів і перекручені історичні посилання не можуть замаскувати того, що це є вторгнення в суверенну державу і загарбання частини її території, без жодної поваги до законів тієї країни і до міжнародного права.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала дії Росії щодо Криму анексією, що суперечить міжнародному праву. Президент Франції Франсуа Оланд закликав лідерів ЄС дати сильну відповідь Росії на саміті у Брюсселі пізніше цього тижня. Він також заявив, що Франція не визнає протиправне приєднання Криму до Росії. Анексію Росією Криму засудили Польща, Румунія, Молдова, країни Балтії. Негативні реакції світу про ці дії Путіна продовжують надходити. Відомо також, що українську кризу та незаконні дії Москви щодо Криму і України у цілому розгляне спеціальна сесія ООН, призначена на 20 березня.
Це був репортаж Василя Зілгалова. А що, на вашу думку, можуть зробити санкції в даній ситуації? Що варто робити Заходу в питанні дій Росії в Україні? Зараз ми почуємо експертів, якими вже, власне, стали мешканці України. Отже, слово перехожим Києва.
Якби ми ввійшли в НАТО, нам би зараз всі допомагали би.
Нічого не зроблять. А його не повернуть, хто повинен. Ну та що, як міжнародні тільки санкції вводять і все.
Максимальний не тільки в словах, а максимальний економічний тиск на Росію. У Росії ще гроші є для того, щоб якихось два десятки людей повернули собі те, що втрачено там. Тому потрібні такі могутні економічні важені, які б показали російському народові, що вони на гачку у афериста.
Крим буде просити Україну, от літом буде просити Україну, вертаєсь назад.
Допомогти військовим, військовими силами. Вести сюди війська, ООНівські, в Україну.
Може допомогти тільки НАТО.
От Європи хотілося б більш радикальних дій, в першу чергу, вже ожидати. Якщо Росія вводить війська, то було б неплохо, щоб і вони як-то теж. Ну, можливо, миротворців.
Я проти будь-яких озброєних конфліктів взагалі. Треба домовлятися. Європа повинна якось вплинути на російський уряд активними, а не тільки китайськими предупрежденнями.
Ось такі стратегічні відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва від перехожих. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про проблеми з банковим сектором, які виникли тепер у Криму.
Ані з українським законодавством, ані з кримським, ані російським така ситуація не регулюється.
В Одесі затримали одного з лідерів місцевого антимайдану за заклики до сепаратизму. І про все це після нашої рубрики «Деза дня».
Вандали в масках з флагами націоналістичної організації «Свобода» жгли фаєри, бросали димові шашки.
По словам очевидців, активісти Євромайдана стали забрасувати учасників проросійської акції.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Бойовики, які охороняють українських міністрів, антисеміти, які скоїли в Україні заколот, і демократичність референдуму в Криму. З такими посилами сьогоднішній інформаційний день визначив президент Росії Володимир Путін. Тим часом російське телебачення продовжує спотворювати інформацію про підсумки недільного голосування в Криму і відверто дезінформує про події в Харкові. Подробиці у рубриці «Деза дня» сьогодні від Олени Римовської.
17 марта в Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами.
Плутаючи дату голосування у Криму, розпочав свою промову Володимир Путін. Його виступ ряснів обіцянками для жителів Криму і критикою на адресу Заходу і нового керівництва України. Представників останнього російський президент звинуватив в організації державного заколоту і дав і їм, і громадянам-учасникам Євромайдану неабияку характеристику.
Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты.
Апелюючи до Заходу, Путін нагадав про референдум у Косові і події у Лівії.
Говорять, що ми порушуємо норми міжнародного права. Во-первых, хорошо, що вони хоч вспомнили о том, що существует міжнародне право. І на тому спасибо.
Президент Росії відстоював позицію, що оскільки російські військові у Криму не стріляли ні про яку інтервенцію, у Крим не може бути й мови. Щоправда, щодо не стріляли, виникає запитання, з чиєї сторони лунали постріли у день, коли у Бельбеку українські військові відстоювали злітні смуги захопленого росіянами аеропорту. За версією російського першого каналу, на так званому референдумі у неділю за вступ у Росію проголосувала абсолютна більшість жителів Бахчисарая.
За воссоединение с Россией в Бахчисарае проголосовали более 90% избирателей.
Прокоментувати це повідомлення Радіо Свобода попросило Ахтема Чайгоза, голову Меджлісу у Бахчисарайському районі. Тут кримські татари складають чверть населення, тож їхня участь у референдумі була б показовою для загального підсумку. За словами Ахтема Чайгоза, з 16 тисяч кримських татар у Бахчисарайському районі на виборчі дільниці у неділю пішли близько 15 осіб.
Це підійшли общий призив, який озвучив Меджліс.
Тож 90% прихильників приєднання до Росії у Бахчисараї, за словами Ахтема Чайгоза, це фікція. У Харкові у вівторок відспівали двох загиблих внаслідок стрілянини у ніч на суботу. Тоді сталася сутичка між проросійськими активістами і представниками організації «Патріот України». Російський телеканал Life News, інформуючи про прощання з загиблими харків'янином і дніпропетровцем, повідомив, нібито це вдалося організувати лише в одному храмі – Свято-Пантелеймонівському, бо всі інші – відмовлялися допомагати через страх перед гнівом націоналістів. Це цитата.
Після того, як ребята погибли, сразу, естественно, занялись вопросами похорон, но ритуальные агентства, храмы на всіх етапах практично у ребят возникали проблеми.
У Харківській єпархії Української православної церкви Московського патріархату, у підпорядкуванні якої перебуває Свято-Пантелеймонівський храм, виключили ймовірність того, що інші церкви могли відмовити у проведенні панахиди.
Якщо обращаються з просьбою отпевання, хто би це чоловік не був, головне, щоб він був віруючим православним.
Розповів секретар митрополита Харківського Діонісій Залога. А у міськраді кореспонденту Радіо Свобода розповіли, що місто взяло на себе фінансування і організації поховання загиблого харків'янина. Нібито труднощі в організації панахиди там також спростували.
Це була Олена Римовська у рубриці «Деза дня». Банкомати або не працюють, або біля них черги. Зняти можна тільки невеликі суми, а повернути депозити неможливо. Такою є ситуація нині у банківському секторі окупованого Криму. Банкіри кажуть, що чекають роз'яснень від української та російської влади. Експерти наголошують, що банки мають або перереєстровуватися у Російській Федерації, або налагодити обслуговування клієнтів у суміжних регіонах. Ці подробиці досліджував Євген Солонина.
Приватбанк у Криму після триденної перерви частково відновив роботу. Люди отримали змогу зняти свої гроші, але тільки в банкоматах і лише по 500 гривень на добу. Користувачі банку загалом невдоволені таким станом справ.
Мій дитинок 2,5 годика. Нам нічим було кормити. І зайнять ні у кого, ніхто не займає. Знімають по 500 гривень.
Сьогодні біжав банків 20, наверное. Ну, банкоматів, других банків. Везде транзакція заборонена.
Наразі Приватбанк припинив роботу відділень у Криму до отримання роз'яснень від Нацбанку України та місцевої влади, заявив Радіо Свобода речник Приватбанку Олег Серга.
Головна проблема в
Криму банків і приватбанків в тому, що ми не маємо правових норм та засад, за якими повинні працювати банківська система. Ми чекаємо від самопроголошеної Республіки Крим, від Національного банку чітких правових засад. Багато проблем технічних, але головна проблема – це забезпечення прав кредиторів.
Тим часом у Криму працюють з перебоями й інші банки. Найчастіше банкомати стоять без грошей, депозити повернути неможливо, розповідають місцеві мешканці. Українські банки в окупованому Криму опинилися у правовому вакуумі, пояснює економіст Олександр Жолудь.
Ані українським законодавством, ані кримським, ані російським така ситуація не регулюється. Якщо ми беремо, що Крим лишається територією України, то банківська система працює в умовах надзвичайного стану. Звичайно, українські банки, які мають ліцензію від Національного банку України, вони не мають такої ліцензії від ЦБ Російської Федерації.
Нормальна робота Приватбанку та інших банків на Кримському півострові навряд чи відновиться, вважає президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Як будуть вести себе росіяни, дуже важко прогнозувати. Банки чи є приватною власністю українських громадян або держави, наприклад, як Ощадбанк. Націоналізація, да, може бути, але це означає, що вони мають викуповуватися.
Олександр Сугоняко припускає, що українські фінансові установи спробують налагодити обслуговування мешканців півострова в інших регіонах України. Таку ж пораду дає банкірам і Олександр Жолудь. Він наводить дані, за якими банки позичили кримчанам близько 6 мільярдів гривень, а кримському бізнесу 16. Економіст наголошує, що банки зможуть відновити свою роботу лише якщо забезпечать сплату відсотків за цими кредитами. В іншому випадку українська фінансова система зазнає збитків на суму цих кредитів, підсумовує Жолудь. Тим часом міністр юстиції Павло Петренко офіційно заявив, що ту власність, яка може бути втрачена в Криму, Україна має намір компенсувати, конфіскувавши російські активи в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Кількість голосів учасників кримського референдуму становить 96,77%.
Да, Росія – єдинственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радіоактивний пепел.
United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А те, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми завжди сказали, хватит маразму. Ми завжди сказати: Росія і Україна без Путіна.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві.
У центрі Одеси затримали одного з лідерів місцевого антимайдану, активіста організації «Молодіжне єдинство» Антона Давідченка. Як повідомили сьогодні його соратники, напередодні ввечері Антона забрали бійці спецпідрозділу «Альфа» у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків. Одесити неодноразово зверталися до СБУ та до прокуратури з вимогою звернути увагу на сепаратистські заклики Давідченка, що призводили до зростання ворожнечі між городянами. Зараз ми почуємо деталі від Вікторії Сибір, яка з нами на зв'язку із Одеси. Вікторія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Як одесити оцінюють затримання Антона Давідченка?
Ставлення одеситів до нього майже однозначне, його ідеї не сприймаються широким загалом, але серйозного ворога в ньому одесити не вбачають. Люди, що навчалися разом з ним в Одеському національному університеті Мечникова на історичному факультеті, розповідають, що в університеті він вчився дуже погано, на пари ходив рідко і не користувався популярністю серед студентів та викладачів. Наталя Михайленко, однокурсниця Антона, згадує, що він був дуже конфліктним студентом і якось довів до слів викладачкою, заперечуючи факт голодомору. За її словами, колишні однокурсники вважають, що затримали його за діло і додають, що дуже добре, що його встигли вивезти, бо в Одесі в нього дуже багато ворогів. Нам вдалося поспілкуватися з одним із координаторів антимайдану Олександром, і він, коментуючи вчорашній інцидент, назвав такі дії Служби безпеки можливою провокацією, що має на меті розпалення конфлікту між двома таборами, тими, що вболівають за Україну, та їхніми проросійськими опонентами. І за його словами, комусь вигідно, щоб кулікове поле радикалізувалось, адже такий крок розв'язує руки прихильникам молодіжного єдинства. І антимайданівці кажуть, що сам Давідченка ніколи до сепаратизму не закликав, але зараз існує ймовірність, що на його місце ведуть когось більш радикального, і той не захоче домовляти з іншою стороною. Людмила?
Вікторія, а чи спостерігається взагалі зараз в Одесі зростання сепаратистських настроїв?
Протягом останніх двох тижнів В Одесі знизилась напруга у відношеннях між двома таборами, і представники почали домовлятись про спільну координацію дій, як тільки стало відомо про загрозу ведення російських військ. Цими вихідними наша народна самооборона і одеська дружина разом патрулювали місто, щоб запобігти можливим провокаціям. Акції одеського Євромайдану були скасовані через питання безпеки. Антимайдан провів у неділю 2000-й мітинг на підтримку Росії та кримського референдуму. Наразі яскраво виражених сепаратистських настроїв в одеському регіоні майже немає, і навіть колишні проросійські канали змінили риторику. А головний ідеолог федералізму в Одесі Ігор Марко в останньому інтерв'ю виданню «Вовком» заявив, що попри те, що в Україні на даному етапі економічно вигідніше співпрацювати з Росією, вона в будь-якому випадку має бути з Європою.
Дякую. На зв'язку з Одеси була Вікторія Сибір. Це була «Свобода».